Neilgi pēc sprieduma par garantētā minimālā ienākuma līmeņu neatbilstību satversmei, Latvijas sociālo pabalstu sistēma cieš vēl vienu zaudējumu. Arī sociālā nodrošinājuma pabalsts neatbilst valsts pamatlikumam. Šoreiz uzsvars likts uz diskrimināciju. Respektīvi, pabalstu saņem gan nodarbinātas personas, gan nenodarbinātas, kuras starp saņēmējiem ir vairākumā. Turklāt nenodarbinātās iedalās personās ar invaliditāti un senioros. Spriedums attiecas tieši uz šo cilvēku grupu, jo pabalsts viņiem ir pamatienākums, kuram būtu jāsedz iztikas izdevumi. Un tiesa ir skaidrs, ka ne ar 64, ne 80 eiro tas nav iespējams. Vairāk stāsta tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.
Latvijā ir notikusi diskriminācija. Un tas ir ļoti, ļoti nopietnas secinājums. Tātad demokrātiskā tiesiskā valstī diskriminācijas aizlieguma un vienlīdzīgo tiesību principu pārkāpums, protams, ka ir viens no nopietnākajiem pārkāpumiem. Valsts likumdevējs un valdība nav apzinājušies dažādās grupas, kurām ņemot vērā viņām raksturīgās pazīmes, ir nepieciešams mērķēts iespējams valsts atbalsts konkrētās dzīves situācijās.
Lietas izskatīšanā secināts, ka likumdevējs un valdība atšķirīgi definē šī pabalsta mērķi. Ja vieni uzskata, ka tam jāapmierina cilvēka pamatvajadzības, tad valdības ieskatā šis pabalsts ir papildus ienākums. To, protams, var attiecināt tikai uz nodarbinātajiem pabalsta saņēmējiem, un tādi ir teju 6 tūkstoši cilvēku, tikmēr nenodarbinātie ir aptuveni 16 tūkstoši. Turklāt tāpat kā GMI gadījumā arī šis pabalsts piešķirts vērtējot tikai valsts budžeta iespējas, turpina tiesnese Sanita Osipova.
Noteikumi prasa piešķirot pabalstu vērtēt trīs pozīcijas – valsts budžeta iespējas, valsts ekonomisko izaugsmi un cenu indeksu. Ja tas tiktu ievērots un periodiski pabalsts tiktu pārskatīts, tā situācija nebūtu tik dramatiska. Būtu diskriminācija pret personām ar invaliditāti, kuras nav nodarbinātas, jo viņas būtu saliktas vienā kulītē ar tām, kuras ir nodarbinātas. Bet tas nebūtu tik dramatiski, ka persona nevar sekt savus pamatvajadzības.
Pabalsta apmērs senioriem nav palielināts jau 15 gadu, tikmēr personām ar invaliditāti to palielināja pērn. Tiesas spriedums stājas spēkā nekavējoties, bet apstrīdētā norma zaudē spēku no nākamā gada janvāra. Tātad likumdevējam un valdībai līdz šī gada beigām problēmas sociālās drošības sistēmā ir jāatrisina. Paula Dēvica, Latvijas radio.